Μας είπε ο Χριστός, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι είναι αρκετόν εις τον μαθητήν να φτάσει στον διδάσκαλο. Και επιπλέον, για να μας ενημερώσει ποια θα είναι η πορεία της ζωής μας, μας υπεγράμμισε ότι εν το κόσμο τούτο θλίψεις έξετε. Ασφαλώς θα εσκέπτετο αυτά τα οποία υπέφερε άνθρωπος τις πρώτες ημέρες της γεννήσεώς του εις την Βηθλέμ. Ουκήν τόπος εν το καταλήμματι, λέει. Αυτός ο οποίος δημιούργησε το σύμπαν, δεν φτάνει που εχωρήθη στη γαστέρα μιας γυναικός, αλλά ήταν και ακατάδεκτος από τους ανθρώπους και δεν του παρεχώρησαν ούτε ένα μέρος για να έρθει ως άνθρωπος στον κόσμο. Και η πορεία του, η οποία ήταν πορεία μαρτυρική από τα παιδικά του χρόνια, συνεχίζεται. Μένεται ο Ηρώδης, διότι εξυπατήθη. Σκοτώνει 14.000 νήπια, νομίζοντας ότι μέσα σε αυτό θα είναι και ο Ιησούς και ως εκ τούτου θα απαλλαγεί από τον μέλλοντα βασιλέα. Και αναγκάζεται ο Ιησούς, γαλακτοτροφούμενος, εις την αγκάλια της μητρός του, να φύγει από την Βηθλέμ εις την Αίγυπτο. Μεγάλη πορεία, αγαπητοί μου αδελφοί. Όσοι πήγαν διαμέσου Σινά εις το Ισραήλ, εκείνοι μπορούν να αξιολογήσουν πόση μακρά πορεία και πόσο άγωνη είναι αυτή η περιοχή, η λεγόμενος έρημος του Σινά. Την ευάδησε ο Πάγκαλος, ο Ιωσήφ, ο Μνήστορ, με τα πόδια όλη αυτή την περιοχή, έχοντας την μυστευωμένη του την Μαρία με το εναγκάλισα της τέκνων επάνω σε ένα γαϊδουράκι. Και όλα αυτά, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν έγιναν τυχαία. Διότι υπήρχε μια προφητεία η οποία λέγει «Εξ Αιγύπτου εκάλεσα τον αιών μου». Θα έπρεπε ο Ιησούς, έτσι τα έφερε ο Χριστός, ο ίδιος, να μεταβεί στην Αίγυπτο και από την Αίγυπτο να επιστρέψει πάλι στο Ισραήλ. Και επειδή πληροφορήθηκε ο θετός πατέρας του, ο Μνήστορ Ιωσήφ, ότι αντί του Ηρώδου κυβερνάει ο γιος του ο Αρχέλαος, εφοβήθη σαν άνθρωπος, μήπως πάθει τίποτε το μικρό, και κατήντησε στη Γαλιλαία και σε μια πόλη ονομάζεται Ναζαρέτ. Όχι τυχαίο σκεφτό. Διότι υπάρχει προφητεία η οποία λέγει «Και Ναζωραίος κληθήσετε». Βλέπετε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι εάν κανείς διαβάσει την Αγία Γραφή και ειδικά όσα ασχολείται με το πρόσωπο του Ιησού, είναι τόσο χτυπητά και αμυδρά γραμμένα όλα, όλες οι προφητείες στο πρόσωπό του, που με μαθηματική ακρίβεια και λεπτομέρεια, ας μου επιτραπεί, χρωματίζει την όλη πορεία του Ιησού. Την όλη πορεία του Ιησού. Γιατί τα υπέφερε όλα αυτά ο Χριστός, αγαπητοί μου αδελφοί? Θα μπορούσε ο Θεός να τα αποφύγει. Δεν τα απέφυγε. Για να δείξει και σε εμάς ότι η ζωή μας δεν θα είναι μια ζωή πορείας χαράς και ευημερίας και ησυχίας και ηρεμίας. Θα είναι μια πορεία δύσκολη, διότι ο ίδιος το υπέδειξε εν το κόσμο τούτο θλίψεις έξετε. Για να μας προετοιμάσει ως ορθοδόξιανους ότι σε αυτόν τον κόσμο θα αναγκαστούμε να πληρώσουμε και τον τελευταίο κοδράνη. Γιατί αγαπητοί μου, διότι μέσα μας υπάρχει ένα πάθος, υπάρχει η αδυναμία η οποία μας απομακρύνει, είναι κεντρώθηκος δύναμης αυτά τα πάθη και μας απομακρύνουν από την παρουσία του Θεού. Και θα πρέπει τώρα να υπάρχει μια βαρύτητα, ένα βαρύδι που να μας φέρει πάλι πλησίον προς το κέντρο, προς τον Ιησού. Και αυτό το βαρύδι είναι η θλίψη, αγαπητοί μου, η οποία εξαχνίζει. Δεν έχει πόνο, έχει δάκρυα, έχει ταλαιπωρία, έχει αναστεναγμούς, έχει απελπιστίες πολλές φορές, ανθρωπίνα. Αλλά όμως είναι ευρυγητικότατη. Έχω μαρτυρίες και μέσα στην εξομολόγηση και έξω από την εξομολόγηση, αγαπητοί μου αδελφοί, ανθρώπων οι οποίοι ούτε καν γνώριζαν πού πορεύονται και τι κάνουν, και μετά από μια βαριά θλίψη, από ένα θάνατο, από μια αρρώστια μεγάλη, εγνωρίσαμε τον Ιησούν Πάτερ. Μάθαμε την Εκκλησία και προσπαθούμε να πλησιάσουμε τον Χριστό. Έπρεπε να έρθει η θλίψη να πιέσει, να συντρίψει αυτόν τον εγωισμό, το άτομο που υπάρχει μέσα, για να σκύψει το κεφάλι ο χριστιανός και να πει ότι πάνω από μένα υπάρχει μια άλλη δύναμη, την οποία θα πρέπει να την προσκυνήσω. Πρέπει να πάω κοντά στον Χριστό. Συνεπώς, είναι χιλιοομολογουμένη ότι ο πόνος είναι ο σύντροφος της ζωής μας. Είτε το θέλουμε, είτε δεν το θέλουμε. Το πώς θα τον αντιμετωπίσουμε, έχουμε το παράδειγμα. Μιμητέ μου γίνεστε, λέει. Έχουμε το παράδειγμα του Ιησού, υπέφερε και εκείνος. Το κάτω της γραφής ήταν αθώος. Ποιος ελέγχει με περιαμαρτήσει. Αθώος ήταν. Εγώ που είμαι αμαρτωλός, εγώ που προσδοκώ, θα πάω πάνω στον ουρανό και να ευημερίσω και να ζήσω αιώνια, θα περάσω ελεύθερα ή θα περάσω διαμέσω της ραφίδος, διαμέσω της βελόνας, θα ζοριστώ, αγαπητοί μου, για να φτάσω και επάνω. Να γιατί υπάρχει θλίψη. Διότι χωρίς την θλίψη, λέγει ο Δαβίδ, δεν επρόκειτο να σωθεί κανένας. Άμα, Κύριε, πάρεις τα θλίψη από τη γη, κανένας δεν πρόκειται να σωθεί. Διότι αυτή η αμαρτωλή τάση του ανθρώπου τον διώχνει από το κέντρο, τον διώχνει από τον Χριστό για να ζήσει αυτόνομα ο άνθρωπος. Να ζήσει μόνος του. Να ζήσει ελεύθερα. Τώρα τι είναι αυτή η ελευθερία, δεν γνωρίζω. Έρχεται ο Χριστός και του λέγει, «Πρε, σ' αγαπάω. Πρε, θυσιάστηκα για σένα. Πρε, ταπεινώθηκα για σένα. Πρε, σταυρώθηκα για σένα και θα σε αφήσω. Αν δεν σε αφήνω, πού πας, θα σου δώσω μία και θα σε φέρω κοντά μου». Και μου δίνει μία και με φέρει κοντά του, αγαπητοί. Και εγώ κλωτσάω. Αλλά όταν καταλάβω αυτή τη μία που έλαβα και την ωφέλεια που έλαβα επίσης από αυτή τη μία, τότε λέγω, δόξα σε ο Θεός. Πόσοι το λέμε αυτό, εδώ είναι το πρόβλημα. Πόσοι το λέμε αυτό, δόξα σε ο Θεός. Ή αρχίζουν τα γιατί και ο πώς και γιατί. Αδελφοί μου, τελειώνοντας για να μην σας κουράζω, λέει κάπου η Αγία Γραφή, εάν μ' αγαπάς, πλήγωσέ με. Εάν μ' αγαπάς, δοκίμασέ με. Εάν μ' αγαπάς, πόνεσέ με. Διότι με τον πόνο θα έρθω κοντά σου. Αυτή είναι η αλήθεια. Συνεπώς, από εμάς εξαρτάται τώρα πόσο αποδεχόμεθα αυτές τις δοκιμασίες, πόσο λυτρούμεθα από αυτές τις δοκιμασίες και πόσο ευεργετούμεθα από αυτές τις αδρεμίες και πώς θα καταντήσουμε να πάμε μέσα στον παράδεισο. Που έλεγε η μάνα μου και το πλήρω ότι ο παράδεισος χρυσός του μου λέει είναι ένα τριαντάφυλλο, πολύ όμορφο. Αλλά κάτω από αυτό το όμορφο υπάρχουν αγκάθια. Δόξα σε Θεός, η ελπίση μου δόξα.